Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Noćni program. Emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama će biti ekipa koju čine tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, organizator Čedomir Radović, a moje ime je Vojislav Karanović. Naš mali život zaista je sa svih strana okružen snovima, kako to kaže Šekspir. Građa za te snove jesu pokreti, dodiri i reči. Reči i knjige. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći govorimo o moći koju književno delo ima.
Watch.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moj večerašnji gost i sagovornik jeste Dejan Aleksić, književnik, pisac, pesnik, urednik, izdavač. I evo, ako bih ovako u nekoliko reči neku kratku biografsku skicu pravio, rekao bih da je Dejan rođen 1972. godine, da je objavio više pesničkih knjiga, nekih 7, da je objavio 10 knjiga za decu, da je urednik u časopisu Povelja, da vodi izdavačku delatnost Povelje i još što ćemo otkriti tokom emisije. Dejane, dobroveče.
Dobroveče.
Ti si ovako čovjek koji je višestruko upleten u poslove književnosti, znači pravi si nam sagovornik za temu o moći ili nemoći književnosti i književnog dela danas, ali moram da dodam još jedan detalj iz tvoje biografije, a to je da si ti saradnik Radija i Radio Beograda i da si čak učestvovao na nekim konkursima i dobio nagrade za priče.
Tako je, pa eto, krenuli smo zapravo književnošću za decu. Uh-huh. Pre 10 godina prvi program Radio Beograda je pokrenuo jedan zanimljiv konkurs za kratku priču za decu, dakle jedna jako teška i zahtevna književna forma. Ako se dobro sećam, propozicije su da priča ne bude duža od 2000 karaktera i vi u 2000 karaktera treba da uspete da otvorite, da napravite ekspoziciju priče, da je realizujete i da naravno imate neki zanimljiv duhovit obrt i da postignete sve one elemente koji se podrazumevaju u toj vrsti književnosti da biste ostvarili konačan literarni efekat. Ja sam imao zadovoljstvo da na već drugom konkursu Radio Beograda dobijem nagradu Radio Beograda i potom još jedan put posle 4 godine, tako da sam se obavezao da svake 4. godine.
Da, znači ima više razloga da budeš gost na Radio Beogradu.
S druge strane, taj konkurs je zaista podsticajan u tom smislu što kratka priča za decu kod nas ima i dugu tradiciju, ako govorimo o onoj tradiciji koja seže duboku prošlost, mislim na narodnu usmenu književnu tradiciju, a imamo i u ovoj novijoj književnoj baštini zaista izvanredne pripovedače, možemo pričat ćemo sigurno, neke ćemo od njih pomenjati. Na prvom mestu je to Duško Radović, koji je i na neki način revolucionaran u toj formi. On je inovirao jedan poseban poseban oblik kratke priče za decu i ako ćemo pravo govoriti, Duško Radović je i meni bio pravi uzor za tu priču koja obiluje apsurdnim situacijama, paradoksom, svim onim elementima kojima se on tako vešto služio kao instrumentarijom u svojoj stvaralačkoj radionici.
Ja ću iskoristiti priliku da najavim i u drugom delu emisije mi ćemo slušati odabrane delove iz njegovog klasičnog dela Radio igre avanture gusarskog kapetana Johna Peoplefoxa. Da je to. Evo, znači, ti si došao u dotici sa radijom i svojom literaturom si nekako prišao radiju i napisao si nekoliko radiodrama, radio igre za decu i radiodramu i za odrasle. Tako, pa sam teo te pitam kakav je tvoj doživljaj medija iz tog nekog književnog ugla, šta misliš, da li je to neki...
Radio je po mom dubokom uverenju u tom smislu kompatibilan sa književnošću, a posebno sa, ne govorimo dakle samo o formama koje i postoje jedino u toj formi radio realizacije, radio izvođenja, mislim na radio drame i za decu i za odrasle, već govorimo o radiju kao jednom sjajnom mediju za promovisanje književnosti, posebno poezije, što činimo, jeli, kroz ovakve emisije poput tvoje. Zato što za razliku od televizije radio ima neku vrstu prednosti koja se ogleda u, sad to može zvučati paradoksalno, ali zaista u odsustvu slike, jer mi jesmo jedno društvo koje je zapravo civilizacija koja svoje iskustvo zasniva na onim piktoralnim efektima i neko je to duhovito i primetio da smo, čak kada je i kada govorimo o pismu, da i pismo pokazuje, odnosno u današnjim uslovima, jeli, pismo pokazuje tendenciju da se vrati tom piktoralnom i onda, dakle, rekoh, neko je duhovito primetio da, eto, pismenost ima jedan zanimljiv razvojni put i da posle 5 ili više hiljada godina mi se sa piktoralnog pisma preko jedne velike avanture pismenosti kao civilizacijske tekovine vraćamo ponovo na sliku, pa ćemo i danas i informatičkom svetu videti da recimo jedna ikonica na desktopu računara govori sve ono što mi treba zapravo da znamo, a da pritom ništa ne pročitamo.
Da. Sad kad smo načeli tu temu radija, to ja znam da jedna od tvojih novih pesama je inspirisana nekim doživljajem, tako izvjetinstvo
doživljaja radija. To je jedan gotovo mitski doživljaj radija, mitski u tom smislu što je on se dogodio u onom periodu života koji je, ako posmatramo ličnu biografiju, neka vrsta praistorije ili kako bismo rekli, neka vrsta tog možda i presvesnog perioda života, kada mi zapravo samo sumiramo utiske koji kasnije, godinama kasnije, pa i decenijama nalaze neku vrstu, kako bih rekao, ostvarenja kroz neke naše postupke ili neka naša dela, da mi toga zapravo nismo ni svesni. Moja opčinjenost radijom, a da je se sećam, dakle, vrlo jasno je se sećam, ne mogu pouzdano da kažem koliko sam tada imao godina, ali sigurno 4 ili 5, dakle, to je vreme kada ja još nisam ovladao tom velikom civilizacijskom tekovinom, kao što je pismenost, daleko od toga da sam imao pojam o tome šta književnost zapravo jeste, ali mnogo godina kasnije, a reći ću o čemu se radi, ja sam slušajući istu tu emisiju na radiju shvatio da je to negde duboko u meni ostavilo jedan utisak i otisak, zapravo možda moje poimanje poezije potiče od tih nekih najranijih fascinacija koje su došle posredstvom radija.
A to je bila emisija koja je saopštavala vodostanje.
Jeste, vodostanje zvuči zaista paradoksalno, ali slušaoci su sigurno imali prilike da ponekad to čuju, pa makar onako samo da pređu preko te stanice, jel? Ali to je fascinantno, taj glas žene koja čita većini slušalaca nepotrebne informacije. To je verovatno interesantno ljudima čija je profesija vezana za reku, bilo u nekom saobraćenom ili ne znam kako, meteorološkom smislu, ali meni je to zvučalo kao neka beskrajna poema ili nekakva beskrajna basma koja ima neki svoj duboki smisao koji ja ne znam, ali naslućujem da je on izuzetno važan.
To je bilo na nekoliko jezika, tako da se govorilo.
Uvek je na jeziku domaće radiostanice, dakle na srpskom kod nas, u našem slučaju na ruskom i francuskom. Ja sam kasnije saznao da po nekim standardima se izveštaj o vodostanju čita na jeziku, dakle matične zemlje, i na francuskom i ruskom. Zanimljivo, to je neki davnašnji sporazum po kome se to i danas tako radi. Ta pesma se zove Plovne vode.
Mi sad nećemo čuti vodostanje, ja predlažem da čujemo malo muzike, a onda ćemo se vratiti upravo na ovu pesmu. My dear sweetheart, I'm writing you just a few lines to tell you that I'm blue. Oh baby, but I still love you. You went away, didn't say goodbye, but I still love you. Lord, I wonder why. Still love you. I don't know who was right or who was wrong. All I know is I'm so tired. Catch the next dream line, bring yourself back here. Oh baby, my baby, funny but I still love you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći nam je književnik Dejan Aleksić i čuli smo o njegovim počecima, nekom prvom fascinacijom jezikom i rečima koji je vezan za radio i za emisije o vodostanju. I sad bih te ja, Dejane, zamolio da nam pročitaš tu pesmu, da vidimo kako to zvuči.
Vrlo rado, inače neobjavljenu pesmu.
Da.
Plovne vode. Kakva je korist od slušanja izveštaja o rečnom vodostaju, pomišljam, ne menjajući radio stanicu dok vozim kroz pljusak. isti ženski hipnotički glas kojim prvi put bejah opčinjen još u ranom detinjstvu. Možda to beše moja inicijacija u svet poezije, to posvećeničko slušanje glasa koji gotovo obredno izgovara beskrajnu poemu plovnih puteva. Ali kakva je korist, mislim sada, dok ritamski obrazac brisača održava svet vidljivim, kakva je korist od slušanja izveštaja o vodostanju? Umara me vožnja po kiši. Najradije bih zastao kraj puta u ovom opustelom kraju, prizvan liturgijom hidroloških prognoza. Negde, mogu to da zamislim, u malim ribarskim selima pod strehama vise teške vlažne mreže. Starci odlaze da igraju šah u lokalnoj krčmi. Oni čuju isto što i ja, ali dremljivi konobar menja stanicu i nalazi staru pučku pesmu o neverstvu žene. Kiša pada već danima, voda raste, ali nasipi još odolevaju, kao i reči, čineći da propustljivost stiha ostane verna propustljivosti duše. Najradije bih zastao, ali već kasnim na odredište, istinu govoreći, kašnjenja ostavljaju eshatološke modrice na našim brzim danima i više su od sagrešenja, jer svet je postao tačan i predvidljiv. Stoga nastavljam dalje, kao i ženski glas sa radija, kao i zamašćeni šlepovi što pobožno tegle pokisle humke uglja, baja, mohač, bezdan. Uistinu, tako mi se nekada objavila poezija jezikom plovnih voda. Zar je to bilo tako davno? A starci i dalje igraju šah, polažu svoja svetačka lica u dlanove što mirišu na riblje glave. Ništa ih ne uznemirava, čak ni glasna psovka konobara, jer je u krčmu pokisao i blatnjav, upravo banuo veseli seoski imbecil da obavesti sav Božji svet o prestanku kiše.
Hvala ti, Dejane. Evo, čuli smo jednu pesmu koja je inspirisana direktno iskustvom doživljaja radijskog programa. Da. I sada je nekako u ovom razgovoru prirodno dolazimo do te tačke da te pitam šta se tebi čini, kakva je moć poezije danas?
Da, zapravo moramo da postavimo neku vrstu definicije šta moć suštinski jeste, i ako se negde složimo da je to, hajde da kažemo, jedan hipotetički potencijal da stvari učinite onakvima kakvima želite da budu i da ih usaglasite sa svojom namerom da ostvarite određene želje i sa sopstvenim predstavama o svetu koji vas okružuje, onda poezija, književnost svakako, ali poezija posebno, imaju izuzetnu moć najpre za onoga koji ih stvara. I to bez obzira da li je to referentan autor, autor koji ostavlja dubok trag u jednoj nacionalnoj književnosti ili šire, ili je to autor koji ima prosto neobjašnjiv poriv da se ostvari u vrsti poetskog teksta. Mi koji pišemo poeziju, tebi je to svakako poznato, samim tim što smo poezijom obeleženi tako kako smo obeleženi, s obzirom na to da van tog pesničkog govora mi zapravo svet oko sebe teško da bismo mogli na taj način da razumemo, to dovoljno govori o tome koliko poezija za nas lično ima moć. Ukoliko time što stvaramo, pokrenemo i one, kako se to danas moderno kaže, recipijente, je li?
Da.
onda svakako da je ta moć nesumnjiva. Sad, ako govorimo u nekom književno-istorijskom kontekstu, poezija je svoju moć u raznim istorijskim etapama ostvarivala manje ili više, ubedljivije ili manje ubedljivo. Ponekada je ta moć bila od presudnog značaja te faze u razvoju
civilizacije.
Tako je, imali smo te faze kada je poezija bila sudbinskog značaja. I evo, samo da zahvatimo 20. vek, da ne idemo dalje.
Da.
Kada je poezija bila, evo recimo, pada mi na pamet doba neposredno posle oktobarske revolucije, na primjer, u tadašnjoj Rusiji, pojava futurizma i uzmite recimo Uzmimo recimo činjenicu da postoje čak i tonski zapisi kada veliki ruski pesnici, odnosno kasnije sovjetski, govore svoju poeziju, kao recimo Majakovski, pred 100.000 ljudi.
Da.
Kao da je to bi bio neki ekvivalent današnjim rock koncertima.
A htio sam te pitam, nešto mi se u posljednje vreme dosta to vrzma po glavi, da li u stvari ne robujemo nekim stereotipima? Danas je neko opšte mesto da poezija generalno ima malo manje čitalaca, ali moje neko iskustvo je da jednostavno ako uspeš da dopreš do ljudi koji imaju neku potrebu za tim i na pravi način im to ponudiš, da jednostavno uspeju da ostvare komunikaciju sa poezijom.
Potreba za poezijom, ja mislim, nešto što je imanentno ljudskom biću. To je jedna specifična potreba, prilično tajanstvena, da se dosegne za nečin što je iza onih granica do kojih seže ta primarna ljudska svest, primarno ljudsko znanje. Iza tih granica se prostire nešto što se može naslutiti i poezijom, umetnošću uopšte. Ali da ne ulazim u potrebu da definišemo umetnost. Zašto kažem da je imanentno? Zato što sam ja imao prilike da recimo radim sa decom određene vidove pesničkih radionica koje danas je popularno reći radionica i pod tim terminom se svašta može predstaviti ili prikriti. Ja sam radio vrlo jednostavne kreativne radionice sa decom gde sam imao za cilj da ih podstaknem na pesničko promišljanje zapravo koje treba da im stvori neku vrstu slike o svetu kojim su okruženi. Jeli? Deca to, znate, to se tačno vidi, školska deca, recimo, koja su prvi, drugi razred, ona već usvajaju neke modele koje dobiju od učiteljica i učitelja. Da. I tekst treba da izgleda ovako, on mora da ima određene kompozicione elemente, ali vidite kasnije da ukoliko im dozvolite da razmišljaju, ukoliko razbijete tu vrstu stereotipa, da možete dobijete sjajne stvari od dece. Ja ću samo reći jedan primer jednog dečaka iz romske populacije kojeg sam imao, koji godinu dana dolazi kod mene na radionicu, imao 8 godina, jedva da je znao da čita, izbjegavao je da ide u školu. On je na temu voz napisao sjajnu pesmu, reći ću vam ono kako ona glasi. Voz ide skroz. To je odlično, ali to je ono što suštinski obeleži. To je jedan srezan, krajnje redukovan pesnički izraz i za njega je to bilo način da on prosto tu, pazite, to je potpuno ocrtana dinamika, on je tu bacio i rimu. On nikada nije u životu uspeo da se sretne sa poezijom. Da. Jer je to doživljavao vjerojatno kao deo nastavnog programa koji mu je mrzak i od kojeg beži. Ali ovdje se otvorio, eto, napravio jednu potpuno...
Osjetio da je poezija i u rečima i u jeziku, da je zapravo samo treba probuditi. Dotakli smo se nečega što je vrlo, vrlo značajno i bitno, ali pričat ćemo o tome nakon muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Razgovaramo sa Dejanom Aleksićem, pesnikom, autorom više knjiga pesničkih, knjiga za decu, urednikom. I dotakli smo se jedne teme, govorimo o tome kako književno delo danas deluje. Pričat ćemo kako u današnjem vremenu ono postoji, ali smo se dotakli nečeg što mi se čini jako značajnim i što može da ilustruje da je zapravo to pitanje perspektive, da je to ta moć o kojoj se govori i nemoć trenutna književnosti, kako neki imaju običaj da kažu, zapravo relativan pojam. Jer ti imaš iskustvo i susreta sa decom i čitanja deci i zapravo imaš iskustvo doživljaja tog stvarno dubokog i neposrednog te pesničke reči.
Da, da, i kroz te razne oblike kreativnog rada sa decom, ali i kroz programe koje kao pisac za decu imam u susretima sa decom. Takvih programa je u poslednje vreme jako dosta i u školama i bibliotekama i kulturnim centrima. Obično su to susreti koji imaju neki povod, evo recimo nedavno Dečja nedelja recimo, ili je to obeležavanje nekog od tih značajnih datuma, Svetski dan knjige za decu i tako dalje. Ima to što smo malo čas rekli, to nešto što je imanentno, nešto što je neodeljivo od tog unutrašnjeg života svakog bića, počev od bića deteta, nešto što je upisano one najdublje, utisnuto u najdublje arhetipske slojeve svakog bića, a što je vezano za književnost. I to ne treba da čudi. Pitanje je samo koliko ćemo mi, podstičući sredinu u kojoj mladi čitalac odrasta, to da podstaknemo ili da, što je češći slučaj, naravno negde da spustimo na mere koje svet i društvo podnose.
A da li si ti, evo, sad dok se tiče ovu pesmu, ja sam imao doživlje, to meni delovalo jako ubedljivo i snažno i prosto ja verujem da ljudi koji su se zatekli kraj radioaparata negde da su uspeli da dožive to. Kako si ti kad si čitao deci, recimo, svoje pesme, da li si imao osjećaj da oni to zaista prime, da dožive, da li si osetio da na njih to deluje?
Pa prvo, ja se trudim da to budu interaktivni programi i da deci priđem na način koji oni možda ne prepoznaju kao jednu vrstu strategije, da im se književnost na neki način podmetne. To jeste jedna mala pozitivna podlost, jer i ja se sjećam kada sam išao u osnovnu školu, pa se događalo da dođe određeni pisac. Nisam imao sreće da u školi sretnem one velike pisce, jeli iz vremena kad sam ja bio osnovac, ali pretpostavka je bila da je pisac jedna onako nedodirljiva, ozbiljna, odrasla osoba iz nekog sveta koji nama ne pripada.
Mitska figura
jeste. I da to su neka biće koje žive u čitankama, a eventualno se pojave ponekada i u ovom stvarnom svetu. Nekako ne želim da me deca u tom smislu dožive kao strano telo. To ne znači da se ja, kako to obično biva slučaj, da se misli da se ja spustim na nivo dece, nego sad koristim opet jednu sintagmu Duška Radovića, on je govorio da se treba podići na nivo deteta prilikom stvaranja, ali prilikom takođe i kontakta sa decom kada se ta književnost plasira. Kada osvojite tu vrstu pažnje, onda možete na taj pripremljen teren da servirate dobru književnost. Dakle, treba napraviti spoj jednog estradnog nastupa, ali nastupa koji ne živi samo u praznini te svoje estradne forme, već iza toga nudi jedan kvalitetan sadržaj. To je način na koji taj već potencijal ka ljubavi prema književnosti kod dece može da se razvije. I ja se trudim da to u tim susretima podstaknem. I to je, recimo, pouzdan način da ćete vi od tog bića koje tek treba da formira svoje estetske i druge sudove, da velika verovatnoća da ćete sutra imati kvalitetnog čitaoca.
A šta se onda to desi sa decom tokom školovanja? Nekako kao da se izgubi taj osjećaj. Ti radiš sa raznim uzrastima, čitao si deci raznih uzrasta.
Tako je, od predškolskog pa do recimo 7. i 8. razreda. I
nekako kad su mlađa deca su sklonija to igri i prepuštanju nekom jezičkom čaranju i magiji jezika, a nekako kasnije, kako odrastaju. Kako ulaze u proces školovanja, nekako kao da zamire ta magija.
Pa postoje obrasci na koje se oni navikavaju. Navikavaju se prosto zato što su inteligentna deca i shvataju da navikom koju razvijaju prema određenim obrascima stiču bolje pozicije da se ostvare bolje u životu. To je negde na podsvesnom najčešće planu, ali ponekad i na vrlo svesnom. I to mogu da potvrde upravo ti susreti sa raznorodnim generacijama, recimo potpuno je drugačiji oblik te vrste književne saradnje sa decom koje su predškolskog uzrasta. Imao sam takvih susreta. To je za mene kao autora značajno teže, jer treba održati recimo 45 minuta pažnju deci koje imaju 6 godina. Ali je isto tako i veći izazov. S druge strane imate sedmaki i osmaki koji već ulaze u onu pubertetsku fazu i sa jednim razvijenim osjećanjem, a to ih sredina prosto nagna da razviju tu vrstu osjećanja straha od toga da će učiniti nešto što će služiti kao podsmeh drugima. To je taj sociološka faza razvoja gde oni počnu da razvijaju neku vrstu obazrivosti od sredine koje pripadaju. Zavisno od toga, naravno, uvek je to slučaj od slučaja do slučaja individualno, ali imate decu koje su introvertnije i koja neće da rizikuju da, recimo, pošto su, kako rekao, to interaktivni programi, neće rizikovati da kažu nešto što može kasnije nekom da služi kao materijal za podsmeh. Ali, dakle, sve nam to govori u prilog činjenici da se vrlo obazrivo treba obhoditi prema potrebi da se deci plasira dobra književnost na taj način.
A koliko škole doprinose u pozitivnom ili u negativnom smislu? Danas je opšte mesto da mladi ljudi ne čitaju, da su daleko od knjige, da beže od knjige. Da li je to sam proces školovanja možda delimično kriv za takvu stanje?
Jeste. To nije samo slučaj sa našim sistemom obrazovanja. Da. Prosto ovo je neka vrsta kulminacije obrazovne filozofije zapadne civilizacije, ne samo naše. Kada mi dolazimo do neke kulminatorne tačke odakle treba da se osmisli obrazovna strategija, pristup obrazovanju uopšte kao jednom sistemu ozbiljnom, jer mi još uvek imamo taj prosvetiteljski još u 18. veku kreiran model sistema obrazovanja. To je nešto o čemu zemlje sa ozbiljnim obrazovnim strategijama već računaju kao nečim što je završeno. Kod nas to još uvijek negde. Dakle, prosto nećemo kritikovati školu, naravno.
Da, ali, umereno.
Ali umereno, da. Ali ubija se divergentno mišljenje na račun konvergentnog. Dakle, naravno, postoje predavači i učitelji, i nastavnici, i profesori koji od škole prave nešto drugo. Da. Ne ex katedra sistem gde dete treba da sluša i da reprodukuje znanje koje je steklo ili nije steklo, već deca aktivno učestvuju u sobstvenom obrazovnom procesu. Da, tek dobro. U tom smislu, kad kod deteta razvijete neku vrstu svesti o tome zašto mu je potrebno, kakvu korist ima od dela koje će pročitati.
Ili je poznan da aktivno učestvuje u celom procesu.
Ali nije nemoguće, tako je, tako. Ako govorite sa decom o književnosti, svi smo gledali onaj film Društvo mrtvih pesnika, recimo. Eto, to je odlična film kao metafora jedne vrste pristupa. Delo je to sve onako idealistički, ali nije neostvarivo. Ja znam brojne prosvetne radnike koji rade nešto slično, koji kreiraju, što je najgore, često bivaju prokazani od sopstvenog kolektiva, jer kad radite, onda nerad onih drugih postaje vidljiviji. I onda ste vi nepoželjni, prosto trpite kritike više nego oni koji ne rade.
Da, i onda na neki način smetate i zapravo jednu lošu sliku.
Jeste. Ali ne možemo naravno reći to, a ne možemo generalizovati.
Da.
Hoću da kažem da mnogo zavisi od pojedinačnih slučajeva, ali sistem ne može da se bazira na pojedinačnim slučajima. Sistem treba da propisuje norme koje će i onoga ko ne želi tako da radi obavezati da tako ipak radi.
A na osnovu tvog iskustva kao pisca do sadašnjeg, da li ima prostora da se deca na neki način malo podstaknu i da se vrate ili približe knjizi ponovo?
Pa ima, ne znam, sad je to kompleksno pitanje koje uključuje razmatranje mnogih činilaca i odnosa koji među tim činiocima vladaju. Ima i naravno i pisci nose određenu odgovornost. Ali ako krenemo sada o temi kakva odgovornost pisaca i šta sve čini da pisci koji treba da nose odgovornost to ne čine i oni koji zapravo nemaju potencijal da nose tu vrstu odgovornosti, a realizuju se kao pisci, onda ćemo krenuti u jednu temu koja će učiniti da ovaj naš razgovor deluje sumorno, a mi smo raspoloženi za svetliju stranu moći književnosti.
Mi ćemo da malo kucnemo drvo, da poslušamo malo muzike i čujemo vesti, pa se vraćamo razgovoru. Thank you.
na bole kamenja ne sme prlave od drugi povetje ne sme grešale zojena nadež za troška ljubov za malku sreća žive me. Pesni stihovi celi fermani noći ne smani troška ljubov za malku sreća žive me. Čudnivo drvo visti daje na dvore prole
existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Razgovaramo sa Dejanom Aleksićem. Dejan je pesnik, stvaralac, pisac, pisac za decu i za odrasle, kako se to obično kaže, i zanima nas kako on doživljava i njegovi susreti sa čitaocima i sa čitilačkom publikom. A ja moram da pročitam sad za uvod u ovaj deo razgovora nekoliko rečenica Dušana Radovića, koji je pisao upravo o tom iskustvu susreta sa decom kao čitaocima. Duško Radović kaže ovako: samo mladi i gladni, radoznali i začuđeni mogu toliko da vide i dožive. I niko sem njih ne zna toliko različitih imena za jednu stvar ili pojavu. Bogatstvo tih doživljaja i imena ove male neznalice crpu iz uvek novih i drugčijih konkretnih okolnosti. Sve za njih novo i sa novim imenom ako se javi u novim okolnostima i u novoj funkciji. Oni najpre ne znaju ništa, a zatim dugo putuju, lutaju i otkrivaju dok ne saznaju sve. I tu se završi najlepša čovekova avantura, posle svega nekoliko godina spontanog i nekoristoljubivog života bez smisla i cilja. Udaljimo se od detinjstva, a ne približimo cilju. Cilja nema. Cilj života je sam život i mi se nostalgično počnemo vraćati dobu kada smo bili najbliže životu i sebi. Dejane, da li su tebi ove reči bliske?
Jest. I sad sam se setio i one sjajne maksime da je život ono što obično prođe
dok čekamo da počnemo da
živimo. Tako je, i to je Duško Radović odlično ovde i negde definisao u ovom fragmentu koji si pročitao. A književnost nam zapravo nudi to. Književnost koja nas ne obavezuje na nekakve visoke ciljeve, već je zapravo cilj samo po sebi, odnosno ako to prenesemo na ravan stvaralaštva, praktično misija svakog čoveka je da nešto stvara, da li je to književnost ili će to, da, ili će čovjek biti proizvođač potkovica ili eksera, kajševa, sve da. Jedno. Ima i Steva Ričković jednu sjajnu anegdotu s jedne šetnje uz Savu, gde je on posjetio nekog prijatelja ribolovca koji je od jedne limenke, konzerve, zapravo pokušavao da napravi džezvu za kafu. Mm-hmm. Oni su se zadržali u kratkom razgovoru. Rajičković je otišao da se prošeta svojom već utvrđenom trasom. Kada se vratio, kaže: ja sam smislio i zapisao jednu pesmu, a njegova džezva je bila gotova i on i ja smo bili u stvaralačkom činu, svako sa svojim stvaralačkim rezultatom. I to je ta lepota stvaranja, koje je cilj samo sebi, jer je potpuno u prirodi čoveka da stvara.
E sad da te pitam, kad sam već pomenuo Dušana Radovića, da li je to u pitanju kod nas u našoj sredini još jedan stereotip? Ja kada sam čitao Dušana Radovića i njegove tekstove i njegove pesme i njegova dela, uvek mi nekako malo smetalo i opirao sam se tome, toj klasifikaciji nekoj pesnik za decu. Mislim, za mene je Dušan Radović naprosto pesnik.
Da. To je povezano sa jednim tradicionalnim uvreženim mišljenjem kod nas da je književnost za decu književnost uslovno rečeno drugog reda. Dakle, neka književnost nižeg reda za opet čitaoce nižeg reda, jer zapravo deca čitaju neku vrstu književnosti pripremajući se za ozbiljnu književnost. To je pogrešno i mislim da se ta vrsta odnosa prema dečjoj književnosti za decu nekako redefiniše u poslednje vreme, a naravno i zaslugom nekih sjajnih književnih stvaralaca koji su od naše književnosti za decu načinili jednu relevantnu književnost, i uopšte ne treba da budemo skromni u tom smislu, jer srpska književnost za decu sa svojim zlatnim vekom, to su 70. i 80. godine, praktično predstavlja jednu od najznačajnijih te vrste u Evropi pa i u svetu. Naravno, tu je i odlična usmena tradicija kao neka vrsta potke i Zmaj koji je preteča savremenog književnog izraza za decu, onda kasnije i ne smemo zaboraviti, često se previđa značajna uloga nadrealista, recimo prvenstveno Vuča. Vuča na čijim se književnim iskustvima u stvaralaštvu za decu velikim delom oslanjao, prema sopstvenom priznanju, i Duško Radović. Da. I u njegovoj literaturi za decu se vidi taj impuls nasleđen od nadrealističkog odnosa prema književnosti, ali naravno primenjen na književnost za decu. Ja sam kao dete bio fasciniran, recimo, poemom Sanijava Hrabro koče Aleksandra Vuča, koja je jedna beskrajno duhovita, beskrajno inovativna poema za decu, gde se Vučo realizuje kao stvaralac u jednoj književnoj oblasti koja nije možda tipična za njega, ali ako malo bolje analiziramo njegovu poeziju, vidjet ćemo, pa i prozu, vidjet ćemo zapravo koliko ima dodirnih tačaka između ta dva stvaralačka plana koji su, reklo bi se, udaljeni, ali suštinski nisu. I ja sam negde u nekom introspektivnom odnosu prema sopstvenom stvaralaštvu primetio značajne konotacije i povezanosti između svog stvaralaštva za decu i ovog stvaralaštva za takozvanu odraslu čitalačku publiku.
Ja ću ti zamoliti sad da nam pročitaš jednu pesmu iz tog dela svog opusa.
Ja sam, i birajući šta da pročitam za večeras, izabrao dve ili tri kratke pesme koje zapravo i referišu na moju želju da u književnosti za decu govorim otprilike na onaj način koji je Duško Radović utemeljio kao književni izraz u književnosti za decu, koji je vanserijski i koji otvorio jedno potpuno novo nov horizont, otvorio jedan potpuno novi poetički plan koji je neiscrpan. Na tom pesničkom planu su svoje stvaralaštvo bazirali, recimo, jedan Vladimir Andrić, Vlada Stojisavljević, jedan Ljubivoje Ršumović, na primjer.
Dragan Lukić,
tako je. To je poezija za decu koja počiva vrlo često na paradoksu i koja je u jednoj tesnoj korespondenciji sa tim dečijim, uslovno rečeno, alogičnim svetom koji je suštinski, alogičkim svetom koji je suštinski, za ako govorimo kao i malo čas o moći, šta je zapravo moć, pa smo konstatovali da i ženost ima tu moć koja nije moć na uslovno rečeno prvu loptu, već jedna suštinski, dubinski utemeljena moć, tako i u ovom smislu u književnosti za decu funkcioniše i ta potreba za paradoksom koji je u toj tesnoj sprezi sa alogičkim svetom deteta. Recimo, na ovu pesmu koju ću sada pročitati, koja se zove Mali oglas, deca reaguju sa nekom vrstom začuđenosti. Vi to vidite u njihovim očima. I oni na jednom primarnom planu shvate ovu pesmu koja nema nikakvu posebnu poruku. Zove se Mali oglas, dakle, evo, ovako glasi. Buvac i buva dobili buvče. Hitno im treba dvosobno kuče. Prednost imaju klempave rase, što veće uši, veće terase. Su tu deca, naravno, taj smisao neki uhvate. I onda ih ja pitam da li imaju kućnog ljubimca, psa, ko ima, oni podignu ruku, naravno, ako već po nekom refleksu naučenom iz školske svakodnevice. Pošto sigurno polovina njih digne da svako ima nekog psa, ako ne kod kuće, onda u selu i tako dalje. Onda ih ja pitam, dobro, sad od vas koji imate kućnog ljubimca psa, neka podignu ruku oni koji imaju dvosobno kuće. I to oni svi spusteru i nisu sigurni šta bi to trebalo da znači dvosobno kuće, ali oni povezuju tu čitav niz logičkih asocijacija da je pas, recimo, stan kojem žive buve, i onda tu krene neka vrsta razgovora gde se oni potpuno otvore za tu vrstu književne saradnje.
To je očigledno ono što je Dušan Radović nazvao ringišpil smisla.
Tako je, tako je.
Predlažem da malo slušamo muzike i nastavljamo onda razgovor.
As they fell all around you, did you hear the music?
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo. Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Gracias a la vida que me ha dado dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Sagovornik nam je Dejan Aleksić, pesnik, pisac, urednik, izdavač. Dejane, hteo sam da te pitam, imajući na umu pre svega tu tvoju
karijeru, da kažem, književnu.
Karijeru poziv, multiplikovane stvaralačke
ličnosti i pre svega tvoje iskustvo susreta sa decom i sa njihovim čitalačkim doživljajem. Kako danas deca mogu u ovo vreme nekog tehnološkog buma i zasićenosti tehnologijama, kako ti imaš jednu knjigu koja se zove Koga se tiče, kako žive priče, sad da se poigramo, možemo da kažemo da. Koga je briga, kako živi knjiga.
Tako je, pa to negde i ta aluzija je napravljena u tom naslovu. Danas knjiga vodi jednu neravnopravnu borbu sa nizom drugih medija koji su po svojoj prirodi zanimljivi deci. Počevo televizije koja je, nije nešto novo, ali je novo to da danas imamo stotinu kanala, a kad sam ja odrastao bila su dva. Da. Već sam bio uveliko zrela ličnost kad je krenuo onaj treći. Jeste. I televizija je imala jednu drugu ulogu, mnogo većoj meri edukativno obrazovnu ili obrazovno zabavnu, tako da ta kombinatorika funkcija televizije je bila vrlo zastupljena. Uostalom, mi znamo da su najbolje emisije za decu kreirali i vodili upravo najbolji pisci toga vremena. Pisti za decu. Danas je to drugačije, ali pored televizije tu imamo niz drugih daleko moćnijih i, da, rekao bih, zavodljivijih medija, kao što su video igrice, pre svega, kao neka vrsta dostignuća savremenog tehnološkog tog pristupa širokoj publici, među kojima, odnosno publici čiji najveći deo su zapravo deca, internet, društvene mreže,
telefoni,
da, koji sad sve to objedinjuju, jeste. Da. I to je, naravno, kao i svaki progres, ima svojih prednosti, ima i svojih nedostataka.
Htio sam da te pitam, to, pošto imaš iskustvo, kažem, tog susreta kao pisac sa decom, po tvom mišljenju, da li to treba te stvari razdvajati, pa jednostavno deci govoriti, treba da čitate, uzmite knjigu tu, ili nekako spojiti te dve sfere njihovog interesovanja?
Pa treba spojiti, naravno, treba prosto, ovo bi bilo neprirodno, ovo bi bilo anticivilizacijski da sada mi branimo da deca sva ta slatka dostignuća savremene tehnologije, ali prosto moramo učiniti i književnost isto tako zanimljivo. U tom smislu je danas pred piscima za decu daleko teži i izazovniji zadatak nego što to bio nekada. Upravo zato što, kažem, knjiga vodi neravnopravnu, u startu neravnopravnu borbu. Ona neće nestati kao civilizacijska tekovina i kao medija, ali...
To te pitam između ostalog zbog toga što u toj knjizi koju sam pomenuo, Koga se tiče, kako žive priče, ti imaš nekoliko igara koji upravo nekako nastoje da te savremene tehnologije uvuku u književni tekst.
Jest, i da se negdje služi tim strategijama. Tako je. Recimo, ta uvodna priča u toj knjizi, inače knjiga je... ne samo literatura, nego svojevrsni poziv na čitanje. Na čitanje kao neku vrstu avanture i iskustva koje je nezamenjivo i koje ničim ne može da bude smenjeno. Zapravo ne možete imati surogat čitalačkog iskustva.
Znači, da malo pojasnimo slušalcima, reč je o jednoj priči koja nestaje, koja je pobegla iz knjige, i ako čitalac hoće da dobije, mora da
pošalje mail na određenu adresu. Moramo pomenuti da je kreativni centar, da, izdavač, da su oni objavljivao, i uglavnom sam svoje knjige kod njih objavljivao, jer su oni otvoreni za tu vrstu odnosa prema čitocima, da, za inovativan jedan odnos i prema tržištu i prema čitocima. Dakle, priča koja beži, tako se zove priča, ne postoji u knjizi, postoji samo njen naslov i objašnjen, da, zapravo dat uputstvo kako da se do priče dođe. I opet, s druge strane, deca vole zadatke.
Da.
I ta fascinacija, meni su slali iz kreativnog centra na moj mail reakcije nekih čitalaca, pa veliki broj dece misli da oni meni direktno šalju mail, pa mi se obraćaju: dragi Dejane, pročitale smo tvoju knjigu, izvrsna je. Onda, recimo, u 2-3 navrata šalju fotografije, dve sestre, devojčice, sede ispred zgrade, drže knjigu, čitaju je na stepeništu nekom, na nekom pasažu. Pročitale smo i uspele smo da rešimo onaj zadatak iz, ne znam, tamo priče na 40. strani, koja je opet priča sa određenim numeričkim zadacima koji su, kad su mi u kreativnom centru rekli, kaže, pa ti si jako zahtevan, si deci će ovo biti dosadno. Da, rekao, ali ne svoj deci, mi se sada obraćamo deci za koju ja pouzdano znam da postoji, koje će biti zanimljivo, tako je i bilo. Postoji takođe priča o rupi koja...
Jeste, i ona priča gde se traži šifra, mora da se izbroji koliko tako se puta jedna imenica pominje, pa da se otkrije taj tajni.
Jeste. Dakle, knjiga je sva prošarana, prožeta je raznim zadacima, raznim izazovima i ona je u tom smislu interaktivna i deca vole, ona će sigurno tu knjigu zapamtiti, ostaće im u sećanju zato što je to knjiga sa izvesnim posebnostima i sigurno će recimo za 20 godina neki čitalac reći, aha, da znam, to je ona knjiga koja u sebi ima rupu, jer zaista u toj priči o rupi postoji fizička jedna rupa koja je glavni lik te priče i iza te priče ide priča koja se zove priča koja se čita kroz rupu koja se nalazi u priči o rupi. Tako da književnost za decu je u velikom broju slučajeva i kalamburska i to je dobro, ali to ta vrsta kalambura i karnevalizacije književnosti za decu je nešto prema čemu autor mora da ima punu svest i odgovornost. Ne mislim kad kažem kalambur da je to neko literarno vašarište koje eto ima potrebu samo da bude vašarište i samim tim zanimljivo. Mora iza toga stoji jedan dublji smisao i ono što sam ja hteo u toj knjizi da postignem, čini mi se da sam uspeo, uživao sam radeći tu knjigu, jer to je knjiga gde su priče glavni junaci, priče koje imaju sve element, personifikovane priče koje imaju sve atribute, sve elemente.
Da, vode neki svoj zasebni život.
Svoj zasebni život i zapravo priča. Najgore što možete da uradite jednoj knjizi to je da je držite na polici i ove priče onda nemaju svoj život. Mislim, prosto želim da kod mladih čitalaca razvijem to osjećanje odgovornosti prema knjizi.
Jeste, u pitanju je stvarno izvrsna knjiga i evo ja ako nemam običaj da pravim tu vrstu.
Da, odnosno nečitanje knjige proizvodi neku vrstu osjećanja krivice.
Jeste, ali upravo bih ovu knjigu preporučio i ne samo mladim čitaocima, nego čitaocima. Kao takvim, kao što i tekstove Dušana Radovića preporučujem
čitavcima. A malo čas je bila ta odlična aluzija koju si dao. Dakle, dobra književnost za decu je dobra književnost. To što ona nosi tu odrednicu da je za decu, to ništa ne znači. Imamo slučaj Malog princa koji, recimo, nije književnost namenjena samo deci. I danas je čitaju i odrasli. I ja kada bih znao da moje pesme ili priče za decu neće biti zanimljive i odraslima, ja ih ne bih ni pisao.
Da. Predlažem da poslušamo opet malo muzike pa se vraćamo razgovoru.
Welcome to the Hotel California. voice and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the madman, we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Razgovaramo sa Dejanom Aleksićem, književnikom, pesnikom, maštarem i kako već da ga predstavimo. I sad dok je išla ova lepa muzička numera Eagles Hotel California i ovom prilikom pohvaljujemo izbor muzike naše Nataše Mančić, Dejan je rekao da svako ko je počinjao kao klinac ono da svira gitaru, naučio je ovu pesmu, a sad ja moram da ti priznam, pošto ne znaš, ja sam kao klinac svirao gitaru i upravo je ovo bila jedna od pesama koje sam naučio prve da sviram. A ti si...
Sticao si važan status u društvu.
Jeste, jeste. Mada nisam krenuo na tu stranu ozbiljnije, mada evo, brata sam naučio prve akorde, a on je posle krenuo ozbiljnije u svirku. A ti si bubnjeve počeo kao krenuo.
I da, to je dosta zanimljiva priča, ne samo zbog bubnjeva kao takvih, već naprosto što ta intuitivna opčinjenost bubnjevima je verovatno i posljedica moje opčinjenosti ritmom, koga u mojim pesmama ima dosta, i ja sam u nekim ranim knjigama bio pesnik tog vezanog stiha i stroge forme, gde je ritam igrao veoma važnu ulogu. Ritam u onom arhetipskom, čak metafizičkom smislu te reči, a to sa bubnjevima je bilo zanimljivo. Moji roditelji su inače u to vreme živjeli i radili u Nemačkoj. Ja sam samo rođen u Nemačkoj i to je jedna demistifikacija, pošto u svim mojim knjigama u toj biobibliografskoj beležici piše da sam rođen i odrastao u Kraljevu. Odrastao jesam, ali rođen nisam. Ali sam od najranijih dana živeo u Kraljevu i u garaži kuće koja se gradila, to je tipična gastarbajterska priča, svirao jedan komšijski bend. U to vreme vrlo priznat i poznat. Jedan od prvih pravih rock'n'roll bendova u Kraljevu, dakle, reč je o nekoj 76. i 7. godini. Ja sam imao 5 godina, bio sam opčinjen izgledom bubnjeva, gitara, mikrofon, ništa to mene nije zanimalo, osim te mašinerije koja je verovatno meni ličila na neku apsurdnu mašinu, onako. I u pauzama sam ja sedao za te bubnjeve i besomučno pokušavao da nešto naučim i sve to izgledalo simpatično. Kasnije kada se bend odselio, ja sam nastavio da tu svoju veštinu realizujem na sudovima u kuhinji.
A dobro, baš ne strasti pristup.
Tako da negde, to je obeleženo zaista tom potrebom za sjedinjavanjem sa ritmom. Da, a bubnjevi, naravno kasnije sam ja shvatio da ritam zapravo u svemu. Da, i u onome što ne proizvodi ni zvuk, niti kretanje, ali ritam je prisutan.
Vjerovatno je to negdje se ugradilo, to što kažeš, u tebi svoje osjećanje poezije, jer upravo ti važiš za pesnika koji sa velikom sigurnošću i kreativnošću se kreće u prostoru i vezanog stiha i slobodnog stiha.
Hvala za kompliment.
E sad, neću te pozvati da lupaš u bubnjeve da, ili ovdje u neke šerpe lance.
Nismo se dogovorili u napred.
Nismo doneli ovaj. Nego da možda čujemo još neku pesmu i tvoj komentar.
Da, evo, recimo, ovom pesmom bih volio da ilustruje moju potrebu da očuđavam ne samo teme, već i aktere pesama. Ovo je jedna kratka pesma gdje je glavni junak Juče, dakle, ta vremenska odrednica za neko blisko prošlo vreme.
To što su ti u pričama priče junaci, ovdje su
tako
ti,
je, da... tako je. I ona zaista počiva na jednoj igrariji koja donosi nešto što može da se domišlja dalje. Dakle, pesma o zaboravnom juče. Jedno juče zaboravilo da postane danas. I počele brige da ga muče što je još juče. A nije to mala dilema, jer šta je juče ako ga sutra nema? I beše došlo tom juče od muke da zajauče. Ali nije. Umjesto toga reši da se skrije u jednoj strašnoj, u jednoj dalekoj, u jednoj dubokoj, u jednoj gdje se tmuše međusobno guše, kad god bi se makle, u jednoj pećini dakle. I još uvijek je unutra, živi od danas do sutra.
Odlično, sad ja ne znam da li su mlađi slušaoci budni, ali sad pošto se to ne promenilo, moguće da su ali budni moguće, da slušaju, ali da. Kako smo rekli, ovo su pesme koje apsolutno mogu da prime čitavci slušaoci svih generacija.
One Harmsovske poetike koja počiva apsurda. Često na nonsensu, ali govori neke suštinski važne stvari
da.
O kojima, kažem, može da se domišlja iza ovog iza tekstualnog tkiva. Naravno, evo recimo još jedne pesme koja se zove Dve želje, koja govori o različitim perspektivama. Meni je to posebno važno jer i kada sam vodio tu kreativnu radionicu literarnu za decu, stalo mi je bilo da kod dece podstakne kreativno mišljenje koje sledi jedan obrazac, to je da nema jednog rešenja. Uvijek ima više rešenja, a rešenja, odnosno brojnost rešenja zavisi od naše sposobnosti da brzo i pouzdano menjamo posmatračku perspektivu. Pa evo recimo jedne pesme koje govori o dve želje. Zapravo jedna je želja, ali ako se posmatra iz dve različite perspektive, zapravo su dve želje. Dve želje. Valjda je svakoj stolici želja da jednog dana bude fotelja, a i fotelju čežnja golica da bude mršava kao stolica. Možda zaista negde postoji stolica što se željeno goji i negde ipak na belom svetu neka fotelja drži dijetu.
Odlično. Predlažem da čujemo malo muzike pa ćemo da prokomentarišemo i ovu pesmu. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing I have is truly mine. Oh.
there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I decide.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Gost nam je ove noći Dejan Aleksić, pesnik, stvaralac, urednik, izdavač. U prošlom segmentu razgovora Dejan je pročitao pesmu koja se zove Dve želje. I ja bih rekao samo da imam dve želje da uputim Dejanu, a to je da nastavi da piše ovako lepo, kreativno i maštovito i dalje, i da nastavi ove aktivnosti vezane za povelju iz Kraljeva, da izdaje ovako dobar i lep i maštovit časopis kao što je Kraljevačka povelja, i da izdavačku delatnost produži kako je krenuo. I sad bih te zamolio da nam kažeš par reći o tom delu svoje aktivnosti.
Da, urednička aktivnost je jedna od onih više uloga najavljenih više puta.
Yes.
Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da kao glavni odgovorni urednik časopisa Povelje radim jedan gotovo misionarski posao, jer časopis Povelja, koji odavno nije samo časopis, već je i sinonim za jednu ozbiljnu izdavačku delatnost Narodne biblioteke Stefan Provenčani iz Kraljeva, jeste misionarski posao. I s jedne strane lepo je reći da objavljujete najznačajniju pesničku ediciju u zemlji. To zvuči zaista afirmativno po nas, ali s druge strane to upućuje na jednu pomalo gorku istinu, to je da nema više onih velikih izdavača poput Prosvete, Bigza, Rada, Nolita i tako dalje, koji su imali svoje čuvene pesničke biblioteke, edicije, tako da nije ni teško biti najbolji kada nema nikog drugog.
Najbolji jedini.
Najbolji jedini, samim tim i najgori. Jel?
Da.
To je jedna ozbiljna izdavački, već sada mogu da kažem, ne samo realizovan plan, već nešto što ostavlja dubok trag u srpskoj, srpskom književnom, kulturnom uopšte životu, ali književnom posebno. Dakle, posledica rada više ljudi, posledica jednog kontinuiranog rada koji je, moramo to pomenuti, začeo planski Dragan Hamović, kasnije nastavio Goran Petrović, potom Živorad Nedeljković i evo, kažem, poslednje dve godine glavni odgovorni urednik sam ja. Časopis je jedan od najreferentnijih u zemlji, koji zapravo donosi sve ono što jedan književni časopis te frekvencije objavljivanja treba da donese, pored recentne poezije i proze i kritiku i eseističke tekstove, tekstove iz oblasti književne teorije i tako dalje. Ali ono po čemu Povelja prepoznatljiva jeste upravo ta pesnička biblioteka kroz koju su prošla najznačajnija imena recentne srpske poezije. I praktično mi danas imamo situaciju da da je objaviti u Povelji stvar prestiža. Stvar prestiža, to znači mnogo posla, vrlo često i neprijatnog posla za urednika, jer ja moram da selektujem ono što je po mom mišljenju, mišljenju mog naravno saradničkog uredničkog tima, najbolje za nas. To je jedan neveliko obim od 10 knjiga godišnje, ali sasvim dovoljno da se predstavi ono što je najbolje u jednoj izdavačkoj godini u Srbiji kada govorimo o poeziji.
Jeste, što je vrlo zanimljivo, ta edicija se zaista nametnula kao neka književna činjenica i ljudi čak koji lično i nemaju afinitet prema poeziji znaju za tu ediciju i znaju da to se objavlja poezije. Prosto to
je, da, posljedica jednog zaista ozbiljnog rada, da. Koji, ja moram da kažem, i kada govorimo o biblioteci takav, to je već anegdotski. Ako u Kraljevu hoćete da dođete recimo do zgrade Skupštine opštine, reći će vam to, mi je ona zgrada pored biblioteki. Dakle, biblioteka služi kao orijentir, malo je mesta, malo je gradova u Srbiji gde ćete neći na takvu situaciju.
Da. Dejane, ja bih te zamolio za kraj da nam pročitaš jednu od tvojih pesama, ovih takozvanih za odrasle.
Da, za takozvane odrasle. Jedna pesma koja zapravo pokazuje da glavna intencija pesnika treba da bude jednostavnost. Najteže je biti ostvaren u jednostavnoj poeziji, pre ili kasnije, koliko god želimo da nekada i mistifikujemo poeziju kao takvu, shvatamo da je jednostavnost vrhunski kvalitet, i evo pesme za koju ja mislim da možda na svoj vrstan način to pokazuje. Nezapisano u dnevniku. Vetar bi dolazio dižući u vazduh prazne nogavice i rukave, kao brbljivi krojač besan na decu koja prerastaju odeću. Jurili smo kroz dvorišta, sred kojih plešu zastave opranog veša, beše to tvrđava doba krojenog po meri sna i bezazlenstva, sa stražama večnih kopriva. Još ponekad, u snu, zaškripe vrata na davno napuštenoj krojačnici vetra.
Dejane, hvala ti na ovim stihovima, hvala ti na gostovanju u emisiji.
Hvala tebi na pozivu.
To, a ja se nadam, dragi slušalci, da smo uspeli da vas, ako ne uverimo, a ono naveli da se zamislite nad time kolika je moć književnosti i književnog dela, i da ne prihvatate olako stereotipe da je književno delo danas lišeno istinske moći. Ako ništa drugo, ja verujem da će vas u to uveriti i delovi iz radiodrame čiji je autor Dušan Radović. Drama se zove Gusarski kapetan John People Fox, a to ćemo slušati u drugom delu naše emisije.
Thank you.